ještě jednou zdravím. Teď si budeme těšit, že se máme přidala pozdrav od mých rodičů. Vždycky, když je za nima, tak letní kodu 94. A tak vždycky mě gratulují tomu úžasnému sboru, kdo kdy může hodit. Tak to jste vy, že? Tímto předávám pozdravy. Dnešní slovo jsem si nevybíral, ale vybrali mi ho bratři během hůtu. Než bych jim tam volal, ale... A radil se, ale dnešní text hesle opravdu je Skutky 9.1-19. Teď jsem si nevybíral, ale jsem jaksi si řekl, že vezmu tento text. A já bych prosil Janu, byla tak moc hodná, a tento oddíl nám přečetla Skutky 9.1-19.
Skutky 9, 1 až 19. Saul stál ještě soutěl hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogu v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést poutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpínat se proti vodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Stáň do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí. Slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši. On řekl: Zde jsem, pane. A pán mu řekl: Staň a jdi do ulice, která se nazývá Rovna, a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od předních kněží plnou moc poutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl: Jdi, neboť on je mou vyvolenou národou, aby přinesl na jméno před národy i krále a syny Izraela. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní si šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se.
Děkujeme za krásné přečtení tohoto oddílu, známého pro nás pro všechny. Nevím ani proč, ale když jsem se začal připravovat na to dnešní kázání, tak mě napadla taková třeba zkušenost z mého života, našeho rodinného života. A týká se taky dovolených a prázdnin, tak nevím, proč se mi tak vybavilo. Znáte to, když jedete na dovolenou, kde jste už třeba dříve byli, je to znáte, a tak si představujete, že to bude letos ještě lepší než minulé, že tak si vám vybavuju všechny ty bůně a všechny ty zážitky a to sluníčko, to moře třeba, pojď to moře, a jak se váží všechno na to místo, kam se vydáváte, a ono to nakonec je úplně jinak. Je úplně hrozné počasí, moře je studená, cesta. cesta nebyla tak hladká jako minulé. A my jsme začali něco s rodinou před více než 10 lety, kdy jsme jeli do Bulharska. Ta první cesta do Bulharska byla na last minute a bylo to všechno tak opravdu na last minute. Jo, že dokonce to bylo i tak, že vlastně jsme přijeli do Brna na letiště a to letadlo letělo nějak dřív a prostě nás tam naháněli za klapizéma dveře a my jsme prostě nepolítali, to se mi ještě nestalo. A za 2 hodiny jsme se už koupali, to bylo prostě úžasný, úžasný počasí, všechno úžasný, prostě všechno fantastický. A tak jsme říkali, no tak to byla skvělá dovolená, tak za rok asi pojedeme zas, nebo za 2 roky, už nevím. A za ty 2 roky jsme to všechno naplánovali, jsme si řekli, jo, budeme tam v tom hotelu, tam to bude lepší a tohle. Bylo to žádný last minute, bylo to opravdu first minute, jak jsem mu dneska říkal. A začalo to úplně strašně, už jako od samého začátku, kolona na dálnici do Brna, strašné počasí, už tady pršelo, byla zima, pozdní odlet, protože vlastně celá i ta posádka se zpozdila, že jde z Prahy, takový hrůzostrašný let celkem to byl. Tohle to tak nějak divně, jako tak nějak se různě propadalo, furt to takový nějaký divný šál, celkem se hodně, ale mě to bylo takový trošku strašidelný. Hotel byl strašný, prostě ten byl v takové silnici, kde pořád jezdili auta, a to nákladní převážně, takže člověk se tam jako vůbec nevyspal, takže jsme ráno museli změnit hotel. Celou dobu nám prakticky pršelo, to tenkrát byla nějaká taková porucha, teď se omlouvám tím, kteří se jistý na dovolenou. To není úmysl, já teda se přiznám, že nikam nejdu, ale... Ale, takže my jsme celkem to strávili v hotelu tu dobu, anebo chození teda po mokré pláži, že jo, studené. A, ale, musím říct, ale, proč to říkám, to by bylo špatně, když také říkám. Ale byla to jeden z nejúžasnějších dovolení, které jsme zažili, protože jsme byli spolu. My jsme jako rodina museli být spolu, nebo takový, že jeden leží na pláži, ten tady, druhý tam a prostě teď suchátka, prostě to jo, jo, prostě. My jsme pak museli být spolu, my jsme si hráli hry, my jsme si povídali, byla to úžasná dovolená. S manželkou jsme chodili do různých polostnických zařízení na pláži a tak, kde nikdo nebyl samozřejmě a bylo úžasný. A já to hodnotím jako podle jako nejlepší dovolenou, jednu z nejlepších dovolení. A já si myslím, že ten text vlastně o tom dneska je, že vlastně je to, co chce Ježíš. Jo. Že my si všechno naplánujeme, všechno myslíme, jak to bude perfektní, že to máme dobře naplánováno, ale nakonec to úplně jinak. A tento příběh vlastně o tom je o pozvání Saula, mimořádně nadaného, schopného člověka do přátelského vztahu s Ježíšem. Ježíš jde o to, abychom byli s ním. A my jsme tam spolu byli, tak to bylo úplně úžasné. Okolnosti sice tomu nepřáli, ale jde vám spolu dobře. A já si myslím, že o to vám Ježíši v prvé řadě jde. Často je to naprosto nutné, aby se Pán Ježíš doslova prolomil. Doslova prolomil do našich často tak naplánovaný, skvěle naplánovaný život. Je tam opravdu tak naplánované všechno, tak úžasně. Jo, nebo do nějaké podrobnosti, ale jak to máme naplánované, to kolikrát tak je. A Pán Ježíš se opouce prolomit do naší život. Saul byl člověk plný energie a zaujetí pro své poslání. Chtěl přinést osobní oběť pro to, aby lidé, kteří uvěřili živému kazateli Ježíši, aby který šířil evangelium, aby tito lidé byli rozprášeni, aby tito lidé byli zlikvidováni a tak, aby tato hereze byla zcela vymazána z dějin a za pár let o to nikdo ani nevěděl o nějakým Ježíši. Saul vnímal svůj život jako boj nebo zápas, tak to čteme v tom 6. verši, kdy Pán Ježíš Saulovi při zastavení na cestě říká: těžko je ti vzpínat se proti vodcům. A tak to často vypadá, že mnoha lidí, možná mnoha z nás, jsme jako býci, kteří soptí proti Bohu, proti Ježíši, chtějí s ním zápasit, vyzývají ho na souboj. Ale je to naopak Bůh sám, kdo se snaží nás těmi boci nějak zkrotit a přinutit nás nebo vést nás k obratu o těch 180 stupňů, tedy k obrácení. Těžko si představit někoho, kdo by nenáviděl Ježíše víc než Saul. A vše zmíní až osobní setkání se samotným Ježíšem. A to je to první, co bych chtěl říct, že bez toho osobního setkání s Ježíšem to nejde. Je fajn znát písmo jako Saul, milovací Boha jako milovací Saul, praktikovat svůj víru, ale i přesto takový člověk může být násilníkem Abrahem, že? Koho máme tak nejradši, koho máme rádi v našem životě? Samozřejmě jsou ty naši nejbližší, ale potom jsou to lidé kolem nás, kteří jsou prostě nějakými takovými osobnostmi, kterých si vážíme, kteří jsou pro nás vzory, ke kterým zhlížíme, se kterými bychom se strašně chtěli identifikovat, jsou pro nás opravdu někým, ke komu zhlížíme. Protože v jejich přítomnosti se cítíme prostě nějak dobře. V jejich přítomnosti cítíme přijetí, lásku, nějakým způsobem se cítíme být lepšími lidmi. A tyto lidé v nás vidí potenciál. Vnímají a dávají nám najevo, že v nás je to něco výjimečného. Dávají nám najevo svoji podporu a hlavně, co bych řekl, hlavně nám věří. Takové lidi milujeme a takový lidé mohou a často i ovlivní v zásadě náš život. Kde byl tímto mužem pro Saula? Tak byl to jeho otec. A byl to mistr z jeruzalemské synagogy Gamaliel. To byli dva muži v životě Saula, kteří ho velice ovlivnili. Saul se narodil asi 10 let po narození pána Ježíše v Tarzu v cílící východní Asii. Jeho otec pocházel z pokolení Benjamín, do kterého patřil i teda Saul, a proto i dostal jméno po něm. Saulův otec byl váženým mužem, vlastnil jedno z největších privilegií společnosti, bylo mu uděleno římské občanství, které po něm Saul převzal. Rodiče vedli svého chlapce zbožně a důsledně udrželi při předepsaných modlitbách u božího zákona. Saul s nimi pravidelně chodil do synagogy, učil se v židovské škole, učil se jazyku tehdejšího světa, dneska to angličtina, tenkrát to byla řečtina. A otec Saula byl tedy farizeus a tak mladý Saul šel jeho šlepy, jak byl zvykem, že každý zákonník provozoval i nějaké řemeslo, což určitě je dobrá věc v dnešní době. A protože vlastně v Tarzu kvetlo tkalcovství, tak se Saul vyučil tkalcem a zároveň se vyučil i výrobě stanů, což byl asi takový nějaký podobor. Zákonníkem farizem se vyučil v Jeruzalémě u toho nejlepšího mistra, zákonníka své doby, což byl Gamaliel. A brzy patřil těm nejdůslednějším dodržovatelům židovských ustanovení, která sice nebyla ve starozákonních nějak obsažena, ale zákonníci požadovali jejich 100% dodržování, protože oni, farizeové, byli jejich autory těch stovek zákonů, které si přidali. Bylo jich několik set. Saul se například dvakrát týdnu přísně postil, každé noci vstal, aby se dlouho modlil. A smyslem toho všeho bylo uspíšit příchod Mesiáše. Tak je to komické, že? Je to komické, jsem řekl, že Saul se narodil 10 let a zhruba po narození pána Ježíše. Tak toto všecko se dělalo proto, aby se uspíšil příchod Mesiáše. Pán Ježíš mohl v té době být starším bratrem pána Ježíše. Saula, pardon. A klidně se mu někdy potkat třeba v Jeruzalémě. A tak celé to životní nasměrování, celé to úsilí bylo v podstatě takové trochu absurdní. A o letnicích se najednou všecko mění, vylití Ducha Svatého mění naprosto všecko. Duchem Svatým naplnění učeníci mluví jazyky okolních národů, kteří přijeli do Jeruzaléma oslavovat letnice, svátek, když Židé dostali zákon a smlouvu. A v ten samý den přichází Duch Svatý, aby se tak naplnilo proroctví proroka Jeremiáše. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši mi jej do srdce. Petr veřejně Jeruzalém ukáže, že Pán Ježíš je tím očekávaným Mesiášem, když byl ukřižován, vstál z mrtvých a je v nebesí. A pošel Petr zve pokání a křtu v jménu Pána Ježíše Krista. A všechno toto se děje živelně. Je to jako jakási vlna tsunami. My jsme dneska mohli říct, že jste to viděl v televizi, jak ta vlna jde. Tak toho něco podobného. Tak tam čteme, že se připojí jeden den okolo 3000 lidí. A to byl jenom ten jeden den. A najednou jsou v Jeruzalémě a v jeho okolí úplně úžasní lidé, jako úžasní jiní lidé, prostě, kteří, ze kterých to doslova plíští. Plíští to ze jejich nitra. Není třeba už odříkávat naučené modlitby nebo provádět nějaké rituály. Všecko prostě jde nějak z nich. A tak možná větší zkušenost má s tímto novým druhem lidí v vozovkách má Saul se Štěpánem, když je kamenován. Saul je zmatený, nechápe to. Vnímá to jako nějakou náboženskou chvilku. I v tom obrovské nebezpečí, proti kterému je potřeba bojovat všemi prostředky, je potřeba toto náboženství zcela vymítit. A tak si od nejvyšší kněží vyžadal potvrzení, podle kterého má zmocnění lidí kamkoliv, kde by se mohli skrývat příslušníci této nové nebezpečné sekty. Muži a ženy, děti musí být na Saulův rozkaz spoutání, odvedení do vězení a pokud neodvolají a nevzdají se své víry, tak je čeká přísný trest. A to je trest smrti. V té době trest smrti nebyl ničím výjimečným. A Saul byl tvrdý, přitom se setkával s jinými lidmi, kteří se nebáli vstříc smrti a byli přitom takový nějací jiní, jako nějaký blažení. Byli naplněni něčím, co on neznal, čím on se nesetkal. A toto nebezpečné učení se šířilo do okolních zemí. A to, jak čteme, Saula rozpálilo úplně do běla. A potom je na cestě do Damašku a před jeho branami se stane to, co jsme četli. Celý ten příběh. Na tom celém příběhu ve cestě tak vidím jako jednu největší věc a to je boží milost. To nejúžasnější na tom, na celém příběhu je boží milost. Nepřítel číslo jedna, Saul, je zastaven, aby se osobně setká s Kristem. Pán Ježíš zastavuje Saula, aby mu nabídl svoje přátelství. A Kristus jako světlo proniká k srdci jeho bytost. A je současně silou, pod kterou padá na zem. Jak Pán Ježíš jedná se Saulem. Řekl bychom přímo úžasně. Saul má možnost a milost s Pánem Ježíšem osobně mluvit. Vést s ním rozhovor. Jsou tady verše 4 až 6. Ne, přečtu znovu. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A řekl, kdo jsi, Pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti spínat se proti bocům. Saul se třásl a děsil se. Řekl, Pane, co chceš, abych učinil? A Pán mu odpověděl, vstáň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Saul reaguje jako svéprávná bytost, vědomě svobodně, nestane se z nějaký automat, to známe z těch různých sci-fi, do kterých byla vložena nějaký čip. Od této chvíle prostě to byl jiný člověk, protože má v hlavě nějaký čip, který ho ovládá a přes který ho někdo ovládá. Pán je gentleman. A nastává účastná proměna člověka, o kterém čteme na začátku této 9. kapituly. Z člověka, který ještě soptil hrozbami a když chtěl po zabíjení pánových učeníků. Člověka, který se modlí k Ježíši 3 dny ke slepý 3 dny prožívá intenzivně Boží Ježíšově přítomnosti. 3 dny promlouvá s Ježíšem, 3 dny je s Ježíšem. 3 dny si to s Pánem Ježíšem všechno musí vyříkat. A poté v 3 dnech posílá Pán Ježíš Ananiáše, aby dokončil, co započal křesťan, který se měl stát možná Saulovým zajacem, možná mučedníkem. A Ananiáš mu říká: bratře Saule, není to něco úžasného, je to něco naprosto fantastického. Ten, který měl být odveden v poutech do Jeruzaléma, mu říká: bratře Saule. Pán Ježíš činí všechno nové a chybí naši minulost. To, co bylo, již neplatí. Saul se stává zcela novým člověkem. Pán Ježíš zcela proměnil. Saul je už někdo jiný. Stal se bratrem, promítmi slovo bráchou. Pro člověka, který před pár dní mohl být jeho hlavnou zvěří. Pán Ježíš dělá pro všechno nové a proměňuje lidi, vztahy, boží hradby, předsudků, dává jedno srdce, jednu mysl. Z nepřátel se stávají souhlasenci Kristu. A moc Pána Ježíše skrze Ananiáše zbavila Saula slepoty a Saul byl pokřtěn, jak jsme četli. Pán Ježíš chce, abychom byli nositeli jeho moci. Chce, abychom byli jeho nástrojem. Pán Ježíš ukazuje, jak neposadatelná je jeho moc a současně i jeho církev. Pán Ježíš nás nenechává samotné, ale zve nás do společenství. Začlení nás do svého těla. Pán Ježíš naši posedlost či fanatismus, který u Saula byl náboženského charakteru, dneska to budou třeba jiné věci. Dneska je to pro lidi práce, peníze, spor, výživa, celá vím, cvičení nějaké má celá vím. Tak vlastně to naši posedlost nebo fanatismus nahrazuje svým světlem, svou láskou, svou svatou přítomností. Pán Ježíš se chce prolomit do našich životů a často mu nic jiného nezbývá. Do našich životů, které jsou ovládány vším možným, co nás odvádí od živého Boha. Pán vidí náš potenciál, naše schopnosti a byli jsme stvoření pro něj, ale stali jsme se jeho nepřáteli. Jako lidé často potřebujeme oslepnout. V úzovkách oslepnout, nemyslím, že bychom měli oslepnout, to ne, ale v úzovkách oslepnout. Jinými slovy, ztratit orientaci ve svém světě, který jsme si naplánovali tak úžasně. A to proto, abychom viděli srdcem. To, co je opravdu důležité, co má opravdu důležitou hodnotu. A Saul byl 3 dny slepý a to byla doba, kdy mu dát do pořádku svůj vztah s Pánem. 3 dny intenzivního rozhovoru na modlitbách s Ježíšem. A to jsou všechno věci, které i my potřebujeme. Já věřím tomu, i všichni potřebujeme. Potřebujeme být zasažení, zastavení. A mnohdy potřebujeme hlubokou touhu v srdci naslouchat Ježíši. Pane, co chceš, abych učinil? Jak se ptá Saul, co jsi, abych dělal? To nejsou slova sebejistého, namistrovaného Saula, ale člověka, který v té chvíli 100% ví, že jediná záchrana je pro něj Ježíš sám. Ježíš, který přichází jako starší, milující bratr. Říká mu ve své moci: vstáň a jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Mám pro tebe plán, pro tvůj život. Jenom musíš vstát a jít. Sice nic neuvidíš, budeš celá závisí na lidech kolem tebe. Na lidi, kteří tě povedou jako slepce, ale za to uvidíš srdcem, jaký já jsem Ježíš. Dám ti zakusit, jaký jsem, jak tě miluji. Moje láska je větší než tvoje nenávist, zloba, hněv. A když poslouchám svědectví lidí, kteří se obrátili, tak často zazní, často to možná slýcháte z těch svědectví. Já občas si pustím z TVR, ta různá svědectví jsou krásná, třeba to znáte, to určitě mnozí. I tam lidé prostě říkají, jak se obrátili. Mě třeba velice zaujal o životě, já se omlouvám, že možná neúplně přesně to jméno toho bratra McFarlana. Jste neslyšel, jak to posledně, to je to úžasný. Je to o životě, o svědectví jeho současníků. A tak tito lidé v podstatě zažívají nebo slyší nějaká slova nebo něco vidí, mají nějaké vidění. Mají nějaký konkrétní pokyn, třeba u bratra McFarlana, tam to bylo, že otec se opustil, otec vlastně odešel od rodiny, tam to bylo, nevím, řeknu přesně, ale hřích tvého otce je stejný jako tvoje nenávist k němu. A věřím tomu, že Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus, ze svého ducha promlouvá i přes naše smysly, přes naše emoce. A má pro nás plán. Tak dotýká se našich emocí, našich smyslů. Ale jsou to i naprosto konkrétní pokyny, co máme dělat. A u Roberta McFarlana tam opravdu dělá to, co měl dělat, co si šel. A šel za svým otcem, vyhledal ho. A otec nakonec se vrátil a všecko si dali pořádku. Pan Ježíš má s námi plán a často záleží na to, zda bude naplněn, zda náš život bude pro Pána užitečný. Obrácení to je takové pozvání do Boží školy. Nastává další fáze a to je posvěcování, tedy nakolik bude tvůj život proměněný a vlastně pro Pána Boha použitelný. Někdo může zůstat na prvním stupni základní školy celý život a duchovně zakrýt, jiný zase postoupí na střední školu, někdo na vysokou školu, někdo na samý vrchol, jako apoštol Pavel. A úžasná Boží milost je, že Boží nepřítel Saul se stává šířitelem křesťanství v celé římské říši. A neskutečně rychle v této Boží škole postupuje. Přímo letí vzhůr, bychom mohli říct. Tak je důležité si zachovat spojení s naším Pánem a velcí křesťané byli vždy i velkými modlitelníky. Velkými modlitelníky. Pro ně opravdu platilo, že příkaz, že se mám modlit vlastně stále. Stále mám mít spojení. Teologii a náboženství u Saula nahradila živá víra. Jeho srdce je zasaženo Boží láskou a Boží láska naplňuje jeho srdce. A sám Saul potom píše v listu Korinským, litera zabíjí, ale duch dává život. To je možná to, co tak se týkalo hodně života. Byl to člověk velice vzdělaný, velice chytrý, velice, to mě hodně načteno. Byl to jistě velice schopný člověk, možná geniální člověk. A velice obdarovaný, ale přesto litera zabíjí, ale duch dává život. Kristův duch dává život. Kristův duch je dárce toho pravého duchovního života. Živý Kristus před branami Damašku zjevuje Saulovi to, že jeho pojetí víry v Boha je zvrácené. Saul je pouze bohým náboženským fanatikem, božím nepřítelem. A přitom si o sobě myslí, kdo ví, co není. A myslím, že i my křesťané si nikdy můžeme takto někdy ocitnout. Duchovně zcela nikdy jinde, třeba na druhé straně. A kdo nám může pomoci, je to jedině Ježíš. A tak můžeme se Saulem volat společně, co máme dělat. co mám dělat, pane Ježíši? A pán tady odpovídá Saulovi, vstáň a jdi. A já ti řeknu, co máš dělat. My tyto slova můžeme úplně přesně si říct pro sebe, je to jednoduchý. Prostě pokud to vezmeme vážně, tak pán Ježíš k nám bude zcela osobně mluvit. Vstáň a jdi. A já ti řeknu, co máš dělat. Prostě já se ti stanu tím, kdo tě povede v tom životě. Je to úplně jednoduchý. Pán Ježíš je náš starší bratr a ten nám ukáže přeci cestu. Je to tak pěkný, taky jsem teď trošičku zažil, kdy jeden chlapec vyprávěl o svém mladším bratrovi, jak ten mladší bratr se ani těší, jak vlastně plní autoritou a jak prostě hltá všechno ten mladší bratr od toho staršího a jak mají krásný vztah. A tak mi to možná připomnělo i toto. Pán Ježíš byl starší bratr Saula. A tak zde měl být konec, ale já ještě přece jenom zhrnu ty hlavní myšlenky kázání. Tak Pán Ježíš chce, abychom byli s ním a bylo nám spolu s ním dobře. Aby jsme měli dobrý kvalitní vztah spolu. A Pán Ježíš zve Saula do přátelského vztahu se samou sebou. To je ta jedna věc. Druhá věc je, jako lidé potřebujeme často oslepnout, potřebujeme ztratit orientaci, být nějak otřesení, to je samozřejmě různé. Ve svém zabíhaném životě, abychom najednou viděli věci jinak, abychom viděli srdce, abychom viděli, co opravdu je důležité v našem životě, co opravdu má věčnou hodnotu, abychom přehodnotili náš život. A i nám, křesťanům, se může stát, a vždy se to stává, bohužel, že se staneme jenom pouhými náboženskými fanatiky. Ve skutečnosti se stáváme božími nepřáteli. Je to smutné, ale myslím, že se to stává. A to poslední je, že bez osobního setkání s Ježíšem není duchovní proměna možná. To je myslím, ta hlavní myšlenka. Bez osobního setkání s Ježíšem není možná duchovní proměna. Není možná duchovní proměna. Takže volejme k Ježíši, volej k Ježíši, on je tvůj starší bratr, on tě povede, on ti ukáže cestu.